Jaona toko faharoapolo.
Ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina kombola maizimaizina akany amin'ny fasana Marie Magdalena ka nahita ny vato voahisitra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nankany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe: nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatray izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nankany amin'ny fasana ary niara-niazakazaka izy ro lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambam-paty nipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambam-paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafehiny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambam-paty fa voavalina mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana maty Jesosy dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy.
Famarihany janany tomany teo ivelan'ny fasana ary raha ny tomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo. Ny anankiray teo an-doha tamin'ilay nandriny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy: raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Dia hoy izy taminy: satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo nefa tsy fantanao Jesosy. Hoy Jesosy taminy: raha vehivavy, nahoana ianao no mitomany? Iza ny tadiavinao? Nataony fahampiandrisaha izy ka hoy izy taminy: tompoko, raha ianao no nakasy teto, lazao amiko izay nametrahanao azy ary izaho dia akasy. Hoy Jesosy taminy: ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny Hebreo hoe: rabony, izany hoe mpampianatro. Hoy Jesosy taminy: aza manendry ahy, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tany mpianatra hoe: efa nahitany tompo aho, sady izany teny izany no lazainy taminy.
Ary rehefa hariva n'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangona ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe: fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahitany tompo. Ary hoy indray Jesosy taminy: fiadanana ho anareo, tahaka ny nandrahany ray ano andrako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina, na elokiza no avelanareo dia voavela izany, ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Fa Tomasy anankiray tamin'ireo ambin'ny folo lahy ilay atao hoe Didimo dia tsy mba teo aminy raha tonga Jesosy. Dia hoy ny mpianatra sasany taminy: efa nahitany tompo izahay. Fa hoy kosa izy taminy: raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nohombona ka ataoko eo amin'ny olatry ny nohombona ny ratsan'ny tanako ary ataoko eo amin'ny lany voninkoa ny tanako dia tsy mba hino aho.
Ary noho ny afaka havaloana dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Tomasy. Dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe: fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy: atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lany vohako, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Tena maly Tomasy ka nanao taminy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy taminy: satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Ary nisy famantarana maro hafa koa nataon'i Jesosy teo imason'ny mpianatra izay tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo.